Գլուխ 11-րդ. Այն մասին, թե ինչպես միշտ չէ, որ իզուր ժամանակ է սկորցնում դատարկ պահարանները պրպտելուց։ Թագավորի հետ զրույցից հետո Անժուի դուքսը հասկացավ, որ իր վիճակը միանգամայն անհուսալի է։ Մինյոնները ոչինչ չէին թաքցրել Լուվրում տեղի ունեցածից։ Նրանք դքսին նկարագրել էին Գիզերի պարտությունը և Հենրիխի հաղթարշավը, զգալիորեն չափազանցնելով և մեկը, և մյուսը։ Ինքը դուքսն էլ լսել էր, թե ժողովուրդն ինչպես էր գոռում. «Կեցցե թագավորը, կեցցե լիգան», և սկզբում չէր հասկացել, թե այդ ինչ կնշանակի։ Նա զգացել էր, որ լիգայի պարագլուխները իրեն լքել են, և նրանք պետք է իրենք իրենց պաշտպանեն։ Սպանություններից ու թունավորումներից նվաղած ընտանիքից լքված, ողակալությունից ու երկպարակությունից օտարացած, նա հառաչում էր, մտովի վեր հիշելով անցյալը, որի մասին նրան հիշատակել էր թագավորը, և մտածում, որ երբ ինքը պայքարում էր Կարլոս 9-րդի դեմ, առնվազն երկու մտերիմ բարեկամ ուներ, կամ ավելի ճիշտ, երկու միամիտ նվիրված սրտեր, երկու անպարտելի սուսերներ, որոնց կոչում էին Կոկանաս և Լամոլ։ Այն ժամանակներում նրան սիրում և սփոփում էր իր Մարգարիտ քույրիկը, ինչով նա երախտահատույց եղավ իր քրոջը։ Մնում էր դեռ մայրը, Եկատերինա Թագուհին, բայց մայրը երբեք նրան չի սիրել։ Եթե մայրը մեկ-մեկ դիմում էլ էր նրան, ապա սոսկ այն բանի համար, որպեսզի օգտագործի նրան որպես զենք, ինչպես ինքն էր օգտագործում ուրիշներին։ Ֆրանսուան հասկանում էր այդ։ Հենց որ նա իր մոր ձեռքն էր ընկնում, իրեն նույնքան անօգնական էր զգում, ինչպես փոթորկի պահին նավը, բաց օվկիանոսում։ Նա մտածեց, որ դեռևս մի քանի օր առաջ իր կողքին բաբախում էր մի սիրտ, որն արժեր մնացած բոլոր սրտերին, և իր ձեռքի տակ ուներ մի սուսեր, որն արժեր մնացած բոլոր սուսերներին։ Նրա հիշողության մեջ ամբողջ հասակով մեկ հառնեց բյուսին, քաջարի բյուսին։ Եվ Ֆրանսուան հանկարծ ապաշխարանքին նման մի բան զգաց։ Չէ՞ որ Մոնսորոյի պատճառով նա գժտվել էր բյուսիի հետ։ Նա ցանկանում էր սիրաշահել Մոնսորոյին, որովհետև սա գիտեր իր գաղտնիքը, և շարունակ սպառնում էր բացահայտել։ Եվ ահա այդ գաղտնիքը հանկարծ հայտնի է դարձել թագավորին, և Մոնսորոն այլևս ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում իրենից։ Ուրեմն նա իզուր է նեղացրել բյուսիին, և որ գլխավորն է, դրանից ոչինչ չի շահել, այսինքն սխալ է գործել։ Իսկ սխալը, ինչպես շատ տասնամյակներ ավելի ուշ պիտի ասի մի խոշոր քաղաքագետ, հանցագործությունից ավելի վատ է։ Որքան կթեթևանար իր վիճակը, եթե իմանար, որ երախտապարտ բյուսին, ուրեմն և իրեն հավատարիմ մնացած բյուսին, անդուլ ու անխոնջ հոգում է իր մասին։ Անհաղթ բյուսին, ազնվասիրտ բյուսին, որը նաև ընդհանուրի սիրելին է։ Քանի որ ազնիվ սիրտն ու ծանր ձեռքը բարեկամներ են նվաճում յուրաքանչյուրի համար, ով առաջինը ստացել է Աստծուց, երկրորդը դիպվածից։ Բյուսին, որը հոգում է քեզ համար, դա հնարավոր ազատություն է և անպայման հատուցում։ Բայց ինչպես մենք արդեն ասել ենք, մինչև սրտի խորքը վիրավորված բյուսին ջղայնացած էր գահաժառանգի վրա և քաշվել էր իր վրանը, իսկ բանտարկյալը մնացել էր մենակ ու դատապարտված էր ընտրություն կատարելու։ Մոտ 50 ոտնաչափ բարձրության, որը պետք է հաղթահարեր խրամիչնելու համար, և 4 մինյոնների միջև, որոնց պետք է տապալեր միջանցք դուրս գալու համար։ Եվ դեռ չհաշված այն, որ Լուվրի բակերը լի էին շվեյցարացիներով և զինվորներով։ Թագաժառանգը այսուամենայնիվ մեկ-մեկ մոտենում էր պատուհանին և հայացքով չափում խրամը, մինչև հատակ։ Բայց այդպիսի բարձրությունը կարող էր գլխապտույտ առաջացնել նույնիսկ անվախ մարդու մեջ, իսկ Անժուի դուքսը նրանցից չէր, ովքեր չեն վախենում գլխապտույտից։ Բացի այդ, նրա պահակներից որևէ մեկը, Շոնբերգը կամ Մոժիրոնը, Դեպերնոնը կամ Քելյուսը, ժամանակ առ ժամանակ ներս էին մտնում և հաշվի չառնելով թագաժառանգի ներկայությունը, երբեմն նույնիսկ մոռանալով նրան բարևել, շրջայց կատարում, բացում էին դռներն ու պատուհանները, պրպտում էին պահարաններն ու սնդուկները, նայում էին մահճակալի ու սեղանների տակ և նույնիսկ ստուգում, թե տեղում են արդյոք վարակույժները և շերտ-շերտ պատարոտված չեն արդյոք սավանները։ Մինյոններից որևէ մեկը, երբեմն հենվելով պատշգամբի բազրիքին, թեքվում էր ցած և հայացքով 45 ոտնաչափ խորությունը չափելով հանգստանում։ «Պատվովս եմ երդվում, անձամբ ես իմ գործը վերջացրի», հերթական խուզարկությունից վերադառնալով ասաց Մոժիրոնը։
Ես այլևս չեմ ցանկանում լքել այս նախասենյակը մոնսինյոր Անժուի դքսին այցելելու համար. Ցերեկը մեզ հյուր են գալիս մեր բարեկամները, իսկ գիշերը ինձ համար զզվելի է արթնանալ ամեն քառորդ ժամը մեկ.
Իսկ ույն երևում է, որ մենք պարզապես մեծ երեխաներ ենք, ասաց Դեպերնոնը.
Որ մենք միշտ կապիտան ենք եղել, բայց զինվոր ոչ մի անգամ. Չէ, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ հրամանի էությունը.
Ինչպես թե չենք կարողանում,
հարցրեց Քելյուսը.
Շատ հասարակ, ի՞նչ է ուզում թագավորը,
որ մենք հսկենք Անժուի դքսին, այլ ոչ թե նայենք նրան.
Մանավանդ, ավելացրեց Մոժիրոնը, այս դեպքում հսկելու մարդ կա, իսկ նայելու բան չկա.
Շատ լավ, ասաց Շոնբերգը, բայց պետք է մտածել, թե ինչ անենք, որպեսզի մեր զգոնությունը չթուլացնենք, քանի որ Սատանան կարող է մեզ խաբել ամեն տեսակ խորամանկ հնարամտություններով.
Հա, այդպես է, համաձայնեց Դեպերնոնը. Բայց մեզ նման 4 կտրիչներից բաղկացած պահակախումբը ճեղքել անցնելու համար խորամանկ լինելը դեռևս քիչ է։ Դեպերնոնը ոլորեց իր բեղը և լուրջ տեսք ընդունեց։
Նա ճիշտ է,
ասաց Քելյուսը։
Լավ, պատասխանեց Շոնբերգը։ Ուրեմն դու կարծում ես, թե Անժուի դուքսն այնքան հիմար է, որ կփորձի փախչել հենց մեր սենյակով?
Եթե նա համարձակվի փախուստի դիմել, նա անցք կբացի պատի մեջ.
Ինչով, նա գործիքներ չունի։
Նա պատուհաններ ունի, ասաց Շոնբերգը, բայց նրա խոսքը բավականին անվստահ հնչեց, քանի որ հիշեց, թե ինչպես քիչ առաջ հենց ինքն է հայացքով չափել պատկառելի տարածությունը պատշգամբից միջև խրամի հատակը։
Ա, պատուհաններ,
ապրես Շոնբերգ, դու ուղակի հիանալի տղա ես, ազնիվ խոսք։
Պատուհաններ, ուրեմն դու ինքդ կթրչեիր 45 ոտնաչափ բարձրությունից։
Ես համաձայն եմ, որ 45 ոտնաչափը…
Դե տեսնում ես,
իսկ նա կաղ է, ծանրամարմին է, վախկոտ է, ինչպես… Դու, հուշեց Շոնբերգը։
Սիրելի տիմ,
առարկեց Դեպերնոնը, դու շատ լավ գիտես, որ միայն տեսիլքներից եմ վախենում, իսկ դա արդեն նյարդերից է կախված։
Բանն այն է, հանդիսավոր տոնով բացատրեց Քելյուսը, որ մենամարտում նրա սպանած բոլոր մարդիկ մի անգամ միասին նույն գիշերը երևացել են նրա աչքին։
Մի ծիծաղեք, ասաց Մոժիրոնը, ես ահագին բան եմ կարդացել բազմաթիվ գերբնական փախուստների մասին, օրինակ սավանների օգնությամբ։
Ինչ վերաբերում է սավաններին, ապա Մոժիրոնի դիտողությունը շատ խելացի է, ասաց Դեպերնոնը։ Ես ինքս եմ Բորդոյում տեսել մի բանտարկյալի, որը փախել է իր սավանների օգնությամբ։
Հա, տեսնում եք,
ասաց Շոնբերգը։
Այո,
շարունակեց Դեպերնոնը, բայց միայն նրա ողնաշարը ջարդված էր և գլուխը ջնջխված։ Սավանները պարզվել է, 30 ոտնաչափ կարճ են եղել, և նա ստիպված է եղել թրչել։ Այսպիսով փախուստը ստացվել է լիակատար, մարմինը փախել է բանտից, հոգին էլ մարմնից։
Լավ, թող փախչի,
ասաց Քելյուսը։ Մենք հնարավորություն կստանանք զտարյուն թագաժառանգ որսալու։ Մենք կհետապնդենք նրան, կհալածենք նրան, և այդ ընթացքում աննկատելիորեն, իբր անզգուշաբար կփորձենք ջարդել նրա որևէ բանը։
Եվ այն ժամանակ երդվում եմ Քրիստոսի խաչելությամբ, մենք կվերադառնանք մեզ վայել դերին,
բացականչեց Մոժիրոնը։
Չէ, որ մենք որսորդներ ենք, այլ ոչ բանտապահներ։
Այս եզրակացությունը բոլորին սպառիչ թվաց, և նրանք փոխեցին խոսակցության նյութը, նախապես որոշելով, սակայն, ժամը մեկ աչք կացել դքսի սենյակը։
Մինյոնները միանգամայն ճիշտ էին պնդելով, որ անժուացին երբեք չի փորձի դուրս պրծնել բացահայտ ուժով, և մյուս կողմից, նա երբեք չի համարձակվի դիմել վտանգավոր կամ դժվարին գաղտնի փախուստի։
Չի կարելի ասել, թե նա այդ հարգարժան թագաժառանգը զուրկ է հնարամտությունից, և մենք նույնիսկ պետք է նշենք, որ նրա երևակայությունը տենդագին աշխատում էր, երբ նա հետու առաջ էր քայլում իր մահճակալի ու այն նշանավոր առանձնասենյակի դռան միջև, որտեղ 2-3 գիշեր էր անցկացրել Լամոլը, երբ Մարգարիտը Բարդուղեմեոսյան գիշերվա ժամանակ նրան թաքցրել էր իր մոտ։ Թագաժառանգը ժամանակ առ ժամանակ իր գունատ երեսով հպվում էր Լուվրի խրամին նայող պատուհանի սառն ապակուն։ Խրամից այն կողմ ձգվում էր ավազուտ ափի մոտ 15 ոտնաչափ լայն գիծը, իսկ նրա հետևում աղջամուղջի մեջ փայլում էին հայելու նման հարթ սենայի ջրերը։ Մյուս ափին, թանձրացող մթության մեջ վեր էր խոյացել անշարժ հսկան, Նելի ամրոցը։ Անժույ դուքսը արևմուտը դիտում էր բոլոր փուլերում։ Նա աշխույժ հետաքրքրությամբ, ինչպիսին որ բանտարկյալներն են դրսևորում նմանօրինակ տեսիլների նկատմամբ, հետևում էր, թե ինչպես է հանգչում լույսը և թևակոխում մութը։ Նա դիտում էր հին Փարիզի հիասքանչ պատկերը, արևի վերջին ճառագայթներով ոսկեզոծված իր տանիքներով, որոնք ընդամենը մի ժամ անց արդեն արծաթին էին տալիս լուսնալույսի առաջին շողքի տակ։ Հետո տեսնելով հսկայական ամպերը, որոնք դանդաղասահ եկան կուտակվեցին լուվրի վրա, գիշերային ամպրոպ նախագուշակելով, նա աստիճանաբար իրեն զգաց ահավոր սարսափի իշխանության տակ։ Այլևայլ թուլությունների շարքում անժուացին տարապում էր նաև որոտի սարսափից դողդողալու թուլությամբ։ Նա շատ բան կտար, որպեսզի մինյոնները պահակություն անեին իր ննջասենյակում, եթե նույնիսկ նրանք շարունակեին վիրավորել իրեն։ Սակայն նրանց հնարավոր չէր կանչել։ Դա նրանց չափազանց շատ նյութ կտար ծաղրաբանության համար։ Նա փորձեց ապաստան գտնել անկողնում, բայց չկարողացավ աչքը փակել։ Փորձեց որևէ գիրք կարդալ, բայց տառերը, ասես սատանայի սև ճտեր, սկսեցին մրկապտույտ գալարվել աչքի առաջ։ Փորձեց խմել, բայց գինին դառը թվաց։ Նա մատների ծայրով ծնգացրեց օրիլիի պատից կախված ջնարի լարերը, բայց զգաց, որ դրանց թրթռոցը ազդում է ջղերի վրա և լացելու ցանկություն առաջացնում։ Այն ժամանակ նա սկսեց հեթանոսի նման հայհոյել Աստծուն և ջարդուխուրդ անել ձեռքի տակ ընկած ամեն բան։ Դա տոհմական գիծ էր, և Լուվրում սովոր էին դրան։ Մինյոնները դուրը ծեր պարին, տեսնելու թե որտեղից է գալիս այդ մոլեգին աղմուկը, բայց տեսնելով, որ այդ դուքսն է զվարճանում, նորից փակեցին, կրկնապատկելով բանտարկյալի զայրույթը։ Թագաժարանգը հենց նոր էր ջարդու փշուր արել աթորը, երբ պատուհանի կողմից լսեց այնպիսի մի զրնգոց, որը ոչ մի բանի հետ չէ շփոթի. ջարդվող ապակու ձայն, և նույն ակնթարթին էլ սուր ցավ զգաց ազդրին։ Առաջին միտքը, որ ծագեց գլխում, այն էր, որ ինքը վիրավորված է արկեբուզի կրակոցից, և որ կրակողը թագավորի ուղարկած մարդն է։ «Ա, դավաճան, ա, վախկոտ», բացականչեց բանտարկյալը։ «Դու հրամայել ես գնդակահարել ինձ, ինչպես և խոստացել էիր»։ «Ա, ես սպանված եմ»։ Եվ նա անկավ գորգին, բայց ընկնելով իր ձեռքի տակ զգաց բավականին պինդ ինչ-որ մի իր, շատ ավելի անհարթ ու անհամեմատ ավելի խոշոր, քան արկեբուզի գնդակը։ «Օ, քար է», ասաց նա։ «Ուրեմն կրակել են ֆալկոնետից»։ «Բայց ինչու կրակոցը չլսեցի»։ Այս խոսքերի հետ Ֆրանսուան ոտքը շարժեց ու զգաց, որ չնայած բավականին ուժեղ ցավին, ոտքը այսուամենայնիվ անվնաս է։ Նա վերցրեց քարը և սկսեց զննել պատուհանի ապակին։ Քարը նետված էր այնպիսի ուժով, որ ոչ թե ջարդել, այլ ավելի շուտ ծակել էր ապակին։ Քարը փաթաթված էր թղթի նման ինչ-որ բանով։ Այստեղ դքսի մտքերն այլ ընթաց կստացան։ Քրտինքը պատեց նրա ճակատը, հույսը, ինչպես և վախը, ի վիճակի է տառապանք պատճառել։ Դուքսը մոտեցավ լույսին։ Քարը իրոք փաթաթված էր թղթով և մի քանի հանգույցով կապված էր մետաքսաթելով։ Թուղթը անշուշտ թեթևացրել էր հարվածի ուժը, և եթե չլիներ այդ թաղանթը, կարող էր անհամեմատ ավելի սուր ցավ պատճառել թագաժարանգին։ Մետաքսաթելը, կտրտելը, թուղթը բացելն ու կարդալը դքսի համար վարկենական բան էր։ Նա արդեն լիովին սթափվել էր։ «Նամակ է», շշնջաց նա և վախվորած շուրջը նայեց։ «Ու կարդաց»։ «Սենյակում նստելը ձեզ չի ձանձրացրել։ Դուք ցանկանում եք մաքուր օդ և ազատություն։ Մտեք այն առանձնասենյակը, որտեղ թագուհին ավարացին թաքցնում էր ձեր խեղճ բարեկամին, Լամոլին. Բացեք պահարանը, շրջեք ներքին դարակը և դուք կտեսնեք մի գաղտնարան. Այդ գաղտնարանում պահված է մետաքսաթելը մի սանդուղք. Ինքներդ այն կապեք պատշգամբի ճաղերից. Խրամի հատակում երկու ուժեղ ձեռք կբռնեն սանդուղքի մյուս ծայրը և կձգեն. մտքի նման սրընթաց նժույքը ձեզ կհասցնի անվտանգ վայր»։
բարեկամ։
Բարեկամ,
բացականչեց թագաժառանգը։
Բարեկամ, իսկ ես չգիտեի, թե բարեկամ ունեմ։ Ո՞վ է նա, այդ բարեկամը, որ հոգ է տանում իմ մասին։
Դուքսը մի րոպե մտածմունքի մեջ ընկավ, բայց չիմանալով ում վրա կանգառնի, նետվեց դեպի պատուհանը և ներքև նայեց։ Այնտեղ ոչ ոք չէր երևում։
«Գուցե թակարդ է»,
շշնջաց թագաժառանգը, որի գլխում վախը միշտ մյուս զգացումներից ավելի շուտ էր արթնանում։
«Բայց»,
շարունակեց նա, «ամենից առաջ պետք է ստուգել, թե պահարանում իսկապես գոյություն ունի գաղտնարան, և այդ գաղտնարանում սանդուղք»։ Զգուշանալով, որ սենյակի լուսավորությունը կարող է փոխվել, դուքսը ջահ չվերցրեց և հույսը կապելով միայն ու միայն իր ձեռքերի հետ, քայլերն ուղեց դեպի այն առանձնասենյակը, որի դուռը անցյալ ժամանակներում նա քանի անգամ է բացել բաբախուն սրտով, տեսնելու Նավարայի գեղեցկափայլ թագուհուն, որին Ֆրանսուան գուցե չափազանց ավել էր գնահատում, քան կվայելեր եղբորը։ Պետք է խոստովանել, որ դքսի սիրտը այս պահին ևս ավելի թույլ չէր բաբախում։ Նա շոշափելով բացեց պահարանը, զննեց բոլոր դարակները և հասնելով ներքևի դարակին, սեղմեց նրա հեռավոր անկյունը։ Հետո մերձավորը, այնուհետև շարժելով կողերից մեկը, զգաց, որ դարակը շրջվում է։ Իսկույն ձեռքը խոթեց բացված անցքը, և նրա մատների ծայրերը շոշափեցին մետաքսաթելե սանդուղքը։ Գողի նման, որը փախեփախ փրկում է իր ավարն ու իրեն, դուքսը հետ նետվեց դեպի ննջասենյակը, տանելով իր գանձը։ Խփեց ժամը 10-ը և դուքսն իսկույն հիշեց մինյոնների ամեն ժամյա այցելության մասին։ Նա սանդուղքն արագ արագ թաքցրեց բազկաթոռի բարձիկի տակ և նստեց վրան։ Սանդուղքն այնպիսի հմտությամբ էր շինված, որ առանց դժվարության սոսկ մի փոքրիկ տեղ գրավեց բազկաթոռի մեջ։ 5 րոպե չանցած հայտնվեց Մոժիրոնը, խալաթով, մերկ սուսերը ձախ և մոմակալը աջ ձեռքին։ Ներս մտնելով, նա շարունակում էր իր խոսքը բարեկամների հետ։
«Արջը կատաղած է», լսվեց նրան ուղված ինչ-որ մեկի ձայնը։ «Դեռ մի րոպե առաջ նա ամեն ինչ ջարդում էր իր շուրջը. տես հանկարծ քեզ չխժռի, Մոժիրոն»։
«Լկտի», շշնջաց դուքսը։
«Ձերդ բարձրությունը կարծես պատիվ արեց խոսել ինձ հետ», ասաց Մոժիրոնը ամենահանդուգն տեսքով։ Դուքսը, որ քիչ էր մնում պայթի այդ խոսքերից, զսպեց իրեն, հասկանալով, որ կռիվը կարող է ժամանակ խլել և գուցե նույնիսկ խանգարել փախուստին։ Նա իր մեջ խլացրեց զայրույթը և բազկաթոռն այնպես շրջեց, որ նստած լինի թիկունքով դեպի երիտասարդը։ Մոժիրոնը, հետևելով սահմանված կարգին, նախ մոտեցավ մահճակալին, ստուգեց սավանները, այնուհետև պատուհանին ստուգեց վարագույրները։ Նա տեսավ ջարդված ապակին, բայց մտածեց, որ դուքսն է այն ջարդել զայրույթի պահին։
«Էյ, Մոժիրոն», գոռաց Շոնբերգը, «ինչու ես լռում? Գուցե քեզ խժռել են? Եթե այդպես է, գոնե հառաչիր, որ մենք իմանանք բանն ինչ է և վրեժդ լուծենք»։
Դուքսն անհամբերությունից կոտրատում էր մատները։
«Չէ, ամեն ինչ կարգին է», պատասխանեց Մոժիրոնը։ «Իմ արջը շատ հանգիստ և զուսպ է»։
Սենյակի կիսախավարի մեջ դուքսը լուր ժպտաց։ Իսկ Մոժիրոնը, իրեն նեղություն չտալով նույնիսկ գլուխ խոնարելու թագաժառանգին, որը նվազագույնն էր հարգանքի նշաններից, որ նա պարտավոր էր ցույց տալ այդպիսի մի բարձրաստիճան անձի, դուրս եկավ ննջասենյակից և դուրը հետևից կողպեց, բանալին երկու անգամ պտտելով անցքի մեջ։ Թագաժառանգն այդուհանդերձ պահպանեց լիակատար անտարբերություն, բայց երբ կողպեքի անցքի մեջ լռեց բանալու զրնգոցը, շշնջաց.
«Զգուշացեք, պարոնայք, արջը շատ խորամանկ գազան է»։